Poštovani slušaoci, dobro jutro, ja sam Milorad Milojević i želim vam još jedno ugodno druženje uz nedjeljni program iz Sarajevskog studija.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Pretposljednji je dan maja i ovo jutro reporteri Radija Slobodna Evropa pripremili su za vas zanimljive priče iz svijeta nauke, kulture i sporta. U jednom zanimljivom intervju govorimo o novom filmu protiv fašizma, a predstavit ćemo i jednu izložbu održanu prije nekoliko dana u Mostaru, također protiv fašizma. Pričat ćemo i o kreativnosti mladih u nauci i književnosti te sportskom ribolovstvu. No ne možemo, a da ne spomenemo i kako je danas rođendan dvojici velikih sportista i fudbalskih legendi, Draganu Džajiću i Blažu Sliškoviću. No danas je rođendan i Zdravku Čoliću, legendarnom Čoli, te ćemo u ritmu njegove muzike i započeti ovo jutro.
Slušate program Radija Slobodna Evropa.
Dalibor Matanić, režiser iz Hrvatske, na Beogradskom festu predstavio je novi film Zora, koji je nastavak njegove trilogije Protiv fašizma. Ostala dva dijela se zovu Zvizdan i Suton. To je ujedno bila i prilika za intervju sa Daliborom Matanićem, sa kojim je razgovarao naš Ivan Katavić.
Gospodine Matanić, film Zora iz vaše filmske trilogije o suncu započeo je svoj festivalski život. Najprije je svjetska premijera u Talinu, a onda i svečana projekcija na Beogradskom festu. Niste prisustvovali tim premijerama zbog drugih obaveza, međutim film je ipak prikazan pred publikom. Kako ste zadovoljni prvim reakcijama?
Pa koliko sam čuo, jako su bile neke intenzivne lijepe reakcije. Mene je užasno žao jer sam na snimanju tu u Ukrajini, tako da nisam mogao biti, a mislim da jako bitno pričati o temi i nekim pitanjima koje otvara ovaj film. Mislim da se to film koji se kuhao već dosta dugo vremena i zbog COVID-a se čekalo da uopće ga negdje prikažemo. A onda se dogodilo neke stvari koje su realnosti, tipa napad ovih ekstremista na Capitol Hill u Washingtonu, koje stvari se jako dotiče nekih stvari koje smo predvidjeli u filmu koji je snimljen prije događaja u Washingtonu.
Film Zora nastavak je filmskih priča na temu borbe protiv fašizma. Na što ste posebno akcent stavili u filmu Zora u pogledu spomenute teme?
Pa tu ima neka opasnost igranja sa poviješću, sa tim mehanizmima povijesti koja se stalno ponavlja. Najveće to mi na Balkanu stvari možemo biti svjedoci. Na neki način, kažem da je ta cijela teologija sa nekim obračun sa ekstremima, ekstremizmima i načinom razmišljanja u mojoj vlastitoj familiji, ali i to kroz tri generacije. Znači, prvi film je bio posvećen mojoj baki, ovaj film je posvećen mojom ocu i finalni film će biti posvećen očito meni. Tako da kroz tri generacije nekih odnosa, stavova i svega toga da se jednostavno neko pokušava napraviti neko čišćenje, katarzu, a i otvoriti neka pitanja za mlađe generacije kako je jako opasno, jako lagano danas se dotaknuti nekih ekstremizma koji stvari mogu posjetiti ponovno neke mehanizme koji su imali prije nekih 50-60 ili više godina. Tako da tu treba biti oprezan s tim stvarima, ne mrziti, ne ići u neku netoleranciju, ne ići protiv drugih, tako, a to se danas, znači to uz ovaj virtualni svijet stvari može sve lakše.
U filmu ponovo glumi Tihana Lazović, mada zadarska glumica, s njom ste radili na više projekata. Možemo li reći da je ona vaša filmska muza i zašto baš Tihana?
Pa Tihana je taj instinkt, jednostavno, ona je to neko biće koje se metamorfizira, ima metamorfoze. Ima što mi je drago da u trilogiju gdje je planina način provesti sva tri filma, ono jednostavno vidi se kako je neki, no, postavljamo se neke nove nivoje, naprijed, to više nije gluma, nego to je jednostavno neki, jednostavno čak i performansa, neki napredak glumački, ono što se Tihano može, ona je voljna i eksperimentirati, ona je voljna ići dalje. Sjeća se kad smo Zoru snimali, bili u Italiji, pred italijanskom ekipom koji smo bili gledali čudno koji su ovo lođaci, ono što je Tihana se radila, aj zajedno s ostalim glumcima, sa Krešimirom Mikićem i Markom Mandićem. Ali je Tihana je osoba koja je spremna istraživati, spremna napredati, a to je u svakom umjetničkom moga pozivu najbitnija stvar.
Ovih dana boravite u Ukrajini gdje snimate novu kriminalističku seriju Šutnja. Tema je dječja prostitucija po motivima romana Drage Hedla. Riječ je o temi u kojoj se u Hrvatskoj dosta šutilo.
Pa, ja ću ići unazad, ono što mene posebno veseli je, a to se događa sa ovom ekipom s kojom se radio novine, da svakdje gdje dođemo, stvari se malo pojavaju čega se dotičemo. Naime, sad kad su se pročulo da počeli snimati Šutnju u Slavoniji, u Osijeku, odmah je jedan čovjek koji je trebao biti nekoj izbornoj listi na lokalnom izboru, odmah je maknut u drugi plan. Odmah su se osjetile neke nakostješenosti, što bi rekli, neki oprez od ljudi koji su očito imali veze sa tom temom. Ta tema je vrlo mučna i vrlo zataškana. Ono što je, zašto se zove Šutnja, je ta duševna šutnja koja je nastupila. Znači, nakon što je objavljena informacija u novinama od Drage Hedla, 7 dana je to bila glavna vijest u državi. To je bilo šokantno. To se ovoga napadalo, sve moguće tražnosti krivice i nakon 7 dana ništa. To je ta jedna opće poznata, univerzalna, nije to samo naša u ovim krajima šutnja, gdje se jednostavno pokušava ignorirati realne probleme, a ti realne probleme ne reži samo za ovu regiju, nego i dalje. Tako da mislim da u nama u seriji sada Kijev kao neka polazna stanica, Osijek kao jedna mala prva stanica nekog vlaka, tog zla, mislim da to završava ne na zapadu, stvari taj lanac neke ovoga iskoristavanja klijenaca je nevjerojatno dalek. Tako da mislim da to je užasno bitna tema, mučna tema, a s druge strane raditi kriminalističku seriju meni je posebno izazov.
U kojoj fazi realizacija dramske serije Područje bez signala? Tu se bavite problemima radničke populacije.
Da, Područje bez signala, kako se ispostavilo zbog ovog COVID-a i zbog ovih svih varijanta, da ste jako približili stvari snimanje te dvije serije ostali trebalo biti puno razvojenije. Područje bez signala prema knjizi Roberta Perišića moglo bi ovoga razveseliti ili ovoga ili na neki način neku melankoliju, neku nostalgiju dati ljudima svima koji znaju šta je, kakav je bio sistem socijalistički, tvornice, radici, ta radnička klasa koja je nestala, ostali koja nestaje, neka stvari omaž to nekom vrsti života, ne komunizmu, ničem takvom, nego samo baš radicima, i priča gdje dva čovjeka hoće podići tvornicu i ostali neki da će podiži ponovno život jedno malo mjesto. To malo mjesto je univerzalno, može biti bilo gdje u ovim krajevima. Mislim da će ljudi kad budu gledali seriju znati dobro ovoga o čemu pričamo, a imamo sjajnu plejadu glumaca. Znači imamo Rene Bitorajca, Krešimira Mikića, Jovan Stojiković iz Beograda, imamo Izu Bajrovića iz Sarajeva, Gorana Bogdana i normalno Tihanu Lazović.
Prilično ste zaposleni, redatelj, dosta snimate s obzirom na teška vremena zbog pandemije.
Jesu, da, teško su vremena, dosta i ovoga, i baš je gradno, ono, jako je teško i snimati u samoj koroni, moram priznati, stalo se, stalo neki glumac bude pozitivan, sad ono za dovolj. Pa što koliko će 7-8-10 mjeseci, stalno neko bude pozitivan pa morate odgađati, povjeti ovo. Mislim, nisu sretni da rade, to je jako bitno raditi, jer vidimo kad je počelo ovaj lockdown i korona da je kulturni sektor nije baš neko ovoga visoko na ljestvici ovoga prioriteta, ali s druge strane dobro je da se radi i guramo, tako da eto, no, ja se nadam da će se malo sad smiri da će biti još više produkcija da se može raditi na malo.
Čest ste gost u Sarajevu na filmskom festivalu, dobili ste i Srce Sarajeva za vaš kratkometraženi film Tulum, Bosna i Hercegovina i njena kinematografija. Ove godine imala je sjajan uspjeh, nominaciju za Oscara za film Kova Adisaida. Kako to komentirate?
Pa to je genijalna stvar bila ovoga. Mada ja stalno govorim da ljudi stalno gledaju kroz nije umjetnost, nisu umjetnost nagrade, nisu umjetnost bodovi ili neko natjecanje. Ono što je najbitnija stvar po meni je da je Jasmina snimala film o sebi. To je užasno bitna stvar, da je snimljen film o takvoj temi. O takvoj temi se jednostavno mora snimiti film. Ovaj uspjeh koji je došao kasnije je fenomenalan. Tako da to su stvari gdje treba biti užasno ponosan. Ne kukat, ne optuživati, ne to. Nego jednostavno, Jasmina snimala film o Srebrenici, ta tema se jednostavno morala snimiti. I to je veliki, veliki uspjeh.
No ipak se mora priznati da nagrade i festivali daju dobru promociju u filmu.
Ma jasno, normalno. Ma gledajte, normalno da je sigurno dobiti nakon toliko rada krvo kad imate 24 sata radite svaki dan ovoga, normalno da je lijepo dobiti neko priznanje. Ali treba biti realan, tako da nekako je super da se stvari komuniciraju sa ljudima, da se ideja nekog projekta prenese do ljudi, da ljudi komuniciraju kod toga, da nije sve letargija, da nije sve neka vrsta nezainteresiranosti.
Kakvi su vaši daljnji planovi što se tiče filmskih projekata i serija, što možemo očekivati od vas ovo ljeto?
Pa ja, moj plan je ovoga da sada kad završimo s time, da osim normalno postprodukcije ove dvije serije koje bi se htjela prikazivati ovu jesen i početkom iduće godine, ali moj je plan napokon da uzmem svoje djece i da se malo odmorim, bilo bi vrijeme, ja mislim.
Gospodine Matanić, hvala vam puno na razgovoru.
Hvala puno.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Mi smo, da ćemo se sresti pod svjetlima bez njenog kraja. Pričaš mi o svemu, odavno polako, odavno se nismo sam kasno, stajao na cesti i slučajno tebe ugledao tada i smutni smo da ćemo se sresti pod svjetlima ovog bez njenog kraja. Pričaš mi o svemu, odavno polako, odavno se nismo isplakali tako. Ostala si uvijek ista i ove suze na licu tvom. Ostala si uvijek ista, jedina žena. Ostala si uvijek ista.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
A sada slušamo redovnu rubriku našeg Rinka Golubovića sa zanimljivostima iz svijeta medicine, nauke i visokih tehnologija. Više zanimljivosti možete pronaći na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Nekadašnji dom Irvasa sada postaje svemirski kompleks. Buka koju izgradnja centra stvara otjerala je ove životinje iz njihovog doma. Ipak, Švedska će postati prva evropska država koja će imati ovakav kompleks i priključiti se svjetskim silama u trci otkrivanju svemira. Sjedinjene Države, Kina, Rusija i još nekoliko zemalja imaju slične komplekse, ali bi Švedska ovim bila prva evropska članica koja bi im se priključila i po prvi put bi sateliti, odnosno rakete, bili lansirani iz Europe. Trenutno Evropska međuvladina svemirska agencija lansira svoje tradicionalne jednokratne Ariane rakete iz francuske Gvajane. Nekoliko privatnih kompanija iz Europe dizajnira manje svemirske luke koje bi bile pristanište za nove generacije manjih raketa. U pitanju su kompanije iz Portugala, Britanije i Norveške. Predug san nije zdrav i povezan je sa bolestima i vjerovatno mortalitetom, navodi portal Science Alert. Optimalna količina sna je čvrsti 7 sati. Za svaki sat manje postoje štetne zdravstvene posljedice, ali i za svaki sat više, upozorava Lynn Caldwell sa odjeljenja neuropsihologije Američkog mornaričkog istraživačkog centra. Štetne posljedice po zdravlje uključuju mnoge bolesti poput dijabetesa, debljine i srčanih problema. prekomjerno spavanje u kombinaciji sa slabom fizičkom aktivnošću povezano je sa povećanim mortalitetom, vjeruju naučnici. Međutim, svi podaci prikupljeni istraživanjima dobijeni su posmatranjem ljudi sa različitim obrascima spavanja i upoređivanjem njihovih zdravstvenih posljedica dok san nije eksperimentalno produžavan. Naučnici poručuju da je optimalna dužina sna 7 do 8 sati. Maldivi bi mogli da nestanu do kraja ovog vijeka ako svijet ne reaguje ubrzano i udruženo u borbi protiv klimatskih promjena. Ministarka za zaštitu životne sredine, klimatske promjene i tehnologiju te zemlje, Aminat Shrauna, izjavila je da su klimatske promjene stvarne, da ne postoji visoki teren za Maldive, da su tu samo njihova ostrva i more. Svjetski ekonomski forum je procijenio da će do 2050. godine 80% ljudi u svijetu biti pod utjecajem klimatskih promjena. U međuvremenu, naučnici sugerišu da bi nivo mora mogao da poraste za čak 1,1 metar do 2100. godine. Danas 80% ostrva su samo 1 metar iznad nivoa mora, što ih čini posebno ranjivim ako nivo mora raste. Već sada 90% ostrva je prijavilo poplave, a 97% eroziju obale. Svaki pojedinac na svijetu može da utiče na klimatske promjene, a vlade to mogu raditi na političkom nivou. Ambiciozne akcije su već potrebne kako bi se pomoglo ne samo Maldivima, već svim malim oceanskim državama, zaključuje ministarka. Na Antarktiku se formirao najveći ledeni brijeg na svijetu, skoro 4 puta veći od New Yorka. Evropska svemirska agencija saopštila je da se ogromna ledena ploča odvojila sa zaleđene ivice Antarktika u more Weddell, postavši tako najveći ledeni brijeg na svijetu. Ledeni brijeg, koji su naučnici nazvali A76, prostire se na 4300 kvadratnih kilometara, dužine 175, a širine 25 kilometara. Periodično odvajanje ledenih ploča dio su prirodnog ciklusa, ali fenomen sve bržeg raspadanja povezan je sa klimatskim promjenama i globalnim zagrijavanjem. Novo istraživanje koje je rađeno na ostrvu Henderson u Južnom Pacifiku i ostrvu Kokos, udaljene teritorije Australije u Indijskom okeanu, pokazalo je da akumulirani plastični ostaci na plažama, dvije udaljene ostrvske grupe, povećavaju lokalne maksimalne temperature za skoro 2,5 stepena. Ova studija otkrila je da plastično zagađenje djeluje kao izolator, povećavajući temperaturu pijeska u osnovi, a istraživači upozoravaju da bi dnevne oscilacije temperature kao rezultat zagađenja plastikom mogli imati značajne implikacije na obalske ekosisteme, uključujući životinje poput morskih kornjača i ptica selica. Ranim istraživanjem utvrđeno je da je zagađenje plastikom na dvije lokacije ubilo više od 500 000 rakova pustinjaka. Vodeća autorka studije Jennifer Lovers sa Univerziteta u Tasmaniji rekla da bi porast temperatura povezan sa plastikom mogao imati poguban utjecaj na organizme koji žive u sedimentima, koji igraju vitalnu ulogu u tropskim obalnim ekosistemima. Morske kornjače također zavise od temperature, kod njih visoke temperature dovode do više ženskog potomstva. Trenutno se globalna proizvodnja plastike udvostručuje gotovo svake decenije. Predviđa se da će 12 milijardi tona plastičnog otpada biti odbačeno na deponije ili u prirodno okruženje do 2050. godine.
Moj dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
sanjam da te opet slušam kako dišeš, kako dišeš dok savija se trava, da me dira tvoja kosa plava, tvoja kosa na mom licu draga. Sanjam da ti kažem, vrati mi se draga, ako treba pobjegni od svega, jer je život samo ova jedna, nema ništa, ništa izvan njega. Samo jedan život imam i u toga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Samo jedan život imam, koji nisam pio, jer za volje jednu ženu, koju nisam slio. Samo jedan život imam i u toga bacam, jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam. Jer za volje jednu ženu, ženu koju sanjam.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
Mlade generacije današnjice ne prepoznaju nove oblike fašizma, koji je sve više prisutan kroz razne oblike nacionalizma, rasizma, ksenofobije, antisemitizma i drugih negativnih pojava u društvu. Nevladine organizacije upozoravaju da je edukacija mladih o savremenom fašizmu preduslov iznalaženja adekvatnog odgovora antifašizma. Upravo je edukacija bila glavni motiv i izložbe o fašizmu koja je pokrenula inicijativa mladih za ljudska prava u Bosni i Hercegovini, a koja je ovih dana bila postavljena i u Mostaru. Na izložbi je bio i naš Mirsad Behram.
Mladi danas ne znaju šta je to fašizam u modernom obliku, kaže za naš radio Anđelka Matijević, projektna koordinatorica u inicijativi Mladih za ljudska prava, uredu u Sarajevu, organizaciji koja radi na edukaciji mladih o modernim oblicima fašizma. Matijević objašnjava.
Mladi ljudi o fašizmu uče kroz prizmu istorije, kroz prizmu školstva, što smatramo da je nedovoljno jer se fašizam kroz vrijeme menjao. Zato imamo ove nove oblike fašizma na koje mi želimo da ukažemo.
Naida Tanović iz Mostara, inače studentica Fakulteta političkih nauka u Sarajevu, slaže se da njeni vršnjaci slabo znaju o fašizmu i tvrdi da je to stoga što mladima nedostaje kritičkog razmišljanja.
Pa mislim da nam je sve nekako ponuđeno na internetu, nemamo nekog vremena da sami sjednemo da razmislimo o stvarima, sve nam je u nekim kratkim videima, kratkim člancima napisano kako trebamo razmišljati.
A koji su to moderni oblici fašizma? Anđelka Matijević, projektna koordinatorica u inicijativi Mladih za ljudska prava uredu u Sarajevu, izdvaja.
Primećujemo da su sada u problemu najviše marginalizovane grupe, pripadnici romske populacije, pripadnici LGBT zajednice, ali također, nažalost, sve prisutan je u ovom balkanskom loncu i dalje prisutan neki kontekst nacionalizma.
Da fašizam uzima sve više maha i da treba objašnjavati njegove moderne oblike, upozorio je i predsjednik Saveza boraca i antifašista Narodno-oslobodilačkog rata u BiH, Sead Đulić. Đulić je za naš radio kazao kako se u regiji i u Europi fašizam suštinski vraća kao državna ideologija. To se uz ostalo vidi po tome.
Kad vidimo šta se sve dešava, koje su hegemonističke, rekao bih, teritorijalne pretenzije određenih režima, kakav je odnos prema migrantima, kakav je odnos generalno prema drugom i drugačijem.
U ostalom, kaže Đulić, treba se samo prisjetiti kako je narastao nacistički pokret u Njemačkoj 30. godina prošlog stoljeća.
Pa ćemo vidjeti da su retorike danas i pridobijanje masa vrlo, vrlo slične na tom populizmu, na ugroženosti, na otimanju životnog prostora i tako dalje i tako dalje.
S obzirom na to da ljudi danas, a pogotovo mladi, ne znaju dovoljno o fašizmu, inicijativa Mladih za ljudska prava u BiH pod pokroviteljstvom Fondacije Rockefeller odlučila se provoditi projekat pod nazivom Antifa 2, namijenjen podizanju svijesti o savremenim oblicima fašizma i potrebi adekvatnog odgovora na fašizam. Glavni dio projekta je multimedijalna izložba o fašizmu, koja je ovih dana bila izložena u galeriji Centra za kulturu Mostar. Izložba, koncipirana kao vremenska kapsula, posjetioce vodi kroz simbolički tunel od nastanka fašizma do današnjeg trenutka. Anđelka Matijević iz inicijative Mladih za ljudska prava u BiH.
Tu mogu da vide očima umjetnika, očima fotografa, savremene oblike fašizma, koji su prikazani na 7 fotografija.
Izložba uključuje i kratki dokumentarni film o početcima fašizma, kao i panoje na kojima posjetioci mogu napisati čemu kažu da, a čemu ne u savremenom društvu. Izložba je prije Mostara već prikazana u Sarajevu i Banja Luci i to nije kraj projekta. Anđelka Matijević.
Verujemo da ćemo nastaviti sa aktivnostima, cilj nam je umrežavanje škola na nivou cijele Bosne i Hercegovine, podizanje svijesti kroz kulturu, umjetnost, aktivizam i verujemo da će izložba na jesen, ako sve bude u redu sa situacijom kada je korona u pitanju, izaći u neke evropske okvire.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
Kad bi htjela ti da budeš moja luka, moje more, moja ljubav, kad bi htjela ti da budeš moje noći, moje zore, moja sreća za uvijek. Ja bih znao da te vodim putem nježnosti i snova, da te vodim za uvijek. Ja bih znao da te volim ovim srcem sve do bola, da te volim za uvijek. Nedostaješ mi ti i ove noći, nedostaješ mi ti, tvoj smijeh, tvoj glas i oči, nedostaješ mi ti, a noć je duga, nedostaješ mi ti, za sam, za mir, za ljubav, nedostaješ mi ti. Nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti. Kad bi htjela ti da budeš moja luka, moje more, moja ljubav za uvijek. Kad bi htjela ti da budeš moje noći, moje zore, moja sreća za uvijek.
Ja bi znao da te vodim putem nježnosti i snova, da te vodim za uvijek. Ja bi znao da te volim ovim srcem sve do bola, da te volim za uvijek. Nedostaješ mi ti ove noći, nedostaješ mi ti nedostaješ mi ti, a noć je duga. Nedostaješ mi ti, za sam, za mir, za ljubav. Nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti, nedostaješ mi ti.
Radio 27. Probudite se s nama.
Sada idemo do Donjeg Vakufa. Iako im je pandemija koronavirusa oduzela maturalnu proslavu i ekskurziju, gimnazijalci iz tog grada nisu dopustili da im zaustavi kreativnost. Zajedno sa razrednicom objavili su dvojezičnu zbirku priča Vremenska kapsula djetinjstva posvećena odrastanju u njihovom gradu. Knjiga maturanata iz Donjeg Vakufa uskoro bi se mogla naći i na policama Nacionalne biblioteke Ujedinjenog Kraljevstva, zabilježila Marija Augustinović.
U pripremi i objavljivanju zbirke priča Vremenska kapsula djetinjstva sudjelovala je i maturantica opće gimnazije u Donjem Vakufu Merhisa Čaluk. Merhisa je bila zadužena za lektoriranje i prevod zbirke koja sadrži 53 priče o odrastanju u njenom rodnom gradu.
Što se tiče tog početka, bili smo na času odjeljenske zajednice i pričali smo tako o djetinjstvu i jedna od učenica je prišla, pokazivala je neke ilustracije i tako smo došli na ideju što mi ne bismo knjigu napravili sa ilustracijama.
Priče koje su objavljene u zbirci pisali su stanovnici Donjeg Vakufa koji su se odazvali pozivu i podržali ideju učenika i njihove razrednice. One obuhvaćaju vremenski period od gotovo 70 godina i donose slikoviti prikaz uspomena ljudi koji pripadaju različitim generacijama. Učenik Mustafa Mlinarević imao je zadatak da ilustrira objavljene priče.
Ove koje su malo mlađe od mlađih autora priče, bile su mnogo lakše od njih starijih, prvenstveno jer nisam živio u tim periodima u kojima su drugi ljudi živjeli. Konkretno je bila jedna priča jedne gospođe koja je svoje djetinjstvo imala u ratu i mislim to je definitivno veoma teško za mene koji sam rođen 2002. godine da naslikam nešto što je vezano za rat.
Gimnazijalci iz Donjeg Vakufa, njih 17 iz odjeljenja 4A, odlučili su objaviti knjigu motivirani željom da pokažu svoje talente i stečeno znanje, te da na jedinstven način obilježe kraj srednjoškolskog obrazovanja.
Vjerujte da je na to nas natjerala jednim dijelom i ova pandemija koja je aktuelna, a naravno i svako od nas ima eto svoj neki talent i naravno raznice, svake svoje ideje iznosio da je to postalo nešto neobično.
Mladi ne trebaju da čekaju da im se servira neka ovakva prilika. I mi moramo da tražimo odrasle ljude koji će nam pomoći u ovakvim situacijama. Znači moramo i mi malo da se preispitamo i da malo radimo više, da ne ostavljamo sve na sreću.
Zbirka Vremenska kapsula djetinjstva objavljena je na bosanskom i engleskom jeziku, a Neđula Krnjić, urednica knjige i razrednica gimnazijalaca iz Donjeg Vakufa, kaže da su gotovo svi objavljeni primjerci već rasprodani. Knjiga bi, kako naglašava Krnjić, svoje mjesto trebala pronaći i na policama Nacionalne biblioteke Ujedinjenog Kraljevstva.
Sve što se objavi na engleskom jeziku ima mogućnost da se deponuje i u Nacionalnoj biblioteci Ujedinjenog Kraljevstva. Čekamo je to sad odgovor, ali mislim da neće biti nekih poteškoća u vezi s tim, pošto su kontakti već ostvareni. Dakle, to je jedna marljiva generacija. To do sad ni jedna generacija nije uradila, a eto oni jesu. Osmisliti jednu zbirku, napisati, prevesti je na engleski, ostvariti kontakte sa stranim lektorom. Djecu uvijek treba motivirati, ali oni moraju prije svega vidjeti da mi odrasli isto tražimo motivaciju, ja sam je u njima pronašla. I taj naš reciprocitet i ravnopravnost u ovoj priči je upravo dala taj rezultat.
Za Radio Slobodna Evropa, Marija Augustinović.
Jedna mladost, jedan svijet nade, raste tiho u srcu tvom. Drugi za te ovaj svijet grade, smalo prave istine u tom. Pričaju ti priče te, i svaka ima svoj sretan kraj. Šućuju da taj svijet krade baš tvog sunca slata. Jedna mladost, jedan san sreće, al do nje još dalek dug. I dok srce na svoj put kreće u taj svijet od sva odput, odjednom će spatit sve, kako nigdje nema plame na to. Poput mrtve rijeke svijet teče bez cilja svoj.
Dan počinje kafom.
Moj dan počinje čokoladom.
Moj dan počinje sa jutarnjim programom Radija Slobodna Evropa.
Svaki dan u 8 sati ujutro.
Samo na ovoj frekvenciji.
Učenici saobraćajne i elektroškole u Doboju, Aleksandar i Bojan Dolić, osvojili su prvo mjesto u Bosni i Hercegovini u izradi aplikacija, a njihov program bio je i među prve tri aplikacije u regionalnom takmičenju u kojem su učestvovali i njihovi vršnjaci iz Srbije i Crne Gore. Njihova aplikacija ove sedmice predstavljena je u Dobojskoj saobraćajnoj i elektroškoli. Priča Arnesa Grbešića.
rođaci Bojan i Aleksandar Dolić, članovi elektroniko tima saobraćajne i elektroškole iz Doboja, kreirali su aplikaciju LIFI, s kojom su zauzeli prvo mjesto u Bosni i Hercegovini, odnosno plasirali se među tri najbolja srednjoškolska tima na regionalnom takmičenju, na kojem su učestvovali učenici iz susjednih država, Srbije i Crne Gore. Bojan Dolić.
Aplikacija LIFI je već duži vremenski period, imali smo tu ideju, međutim nismo imali dovoljno znanja da je realizujemo. Evo četvrte godine smo se odlučili da na taj novi izazov da pokušamo da realizujemo ideju, da pomognemo poljoprivrednicima jer smo uvidjeli da poljoprivrednici imaju velikih problema što se tiče njihovih usjeva. Zbog bolesti znatno se smanjuje prinosi i odlučili smo da napravimo aplikaciju. A pored toga pandemija virusa korona nam je na neki način uvidjeli smo da i poljoprivrednici imaju problema sa prodajom poljoprivrednih proizvoda svojih koji proizvedu. Ujedno smo i to pokušali ubaciti u aplikaciju.
Kako funkcioniše aplikacija mladih Dobojlija pojašnjava Aleksandar Dolić.
Poljoprivrednik dođe znači, u svoj posjed, slika znači, list kukuruza, u aplikaciju uđe, ima LIFI Vision, znači iz galerije izabere fotografiju, ako znači, na listu se nalaze neke deformiteti, znači neke anomalije, znači aplikacija prepozna i uputi, znači poljoprivrednik kaže kada je to bolest u pitanju i kako je tretirati i kako spriječiti.
Aplikacija LIFI prepoznaje 4 bolesti na usjevima, dodaje Aleksandar Dolić.
2 bolesti kukuruza i 2 bolesti krompira. Znači, kod krompira se radi o kasnoj i ranoj plamenjači krompira, kod kukuruza se radi o sivoj pjegavosti kukuruza, znači lista i kukuruzni hrč. Nastavimo također da proširimo, znači vidjet ćemo sa čovjekom iz ministarstva s kojim smo i imali savjetovanje da prikupimo tu bazu podataka slika i da proširimo aplikaciju na više bolesti.
Ponovo Bojan Dolić.
Aplikacija je objavljena prije nekih možda 2 ili 3 sedmice i već ima otprilike oko 40 korisnika.
Realizacija ovakvih projekata spada u van nastavne aktivnosti, kaže Bojanov i Aleksandrov mentor, profesor elektrogrupe predmeta Goran Radojčić, koji objašnjava i kako je nastala aplikacija namijenjena ratarima.
Ovo se ne po planu i programu ne izučava uopšte u srednjim školama i moram reći da su oni već s nekim preznanjem došli ovdje u srednju školu, znači više je bila koordinacija ovdje. Imamo smo jedan kontakt sa ministarstvom poljoprivrede i gdje su oni pokušavali već duži niz godina da riješe ovaj problem, ali nisu uspjeli i evo sad smo mi kreirali to i dobili smo znači nešto što će pomoći poljoprivrednicima.
Profesor Radojčić naglašava da ovakva takmičenja nisu značajna samo zbog nagrada u vidu mobitela ili laptopa.
Najveća vrijednost ovog takmičenja jeste razmjena iskustava među učenicima, tako jeste i profesorima, a također i sticanje novih prijateljstava na regionalnom nivou. Ove godine smo se prijavili za 3 aplikacije i imali smo sreću da pobjedimo sa jednom aplikacijom. Konkurencija je bila jaka, preko 90 škola je prijavilo, što znači da je bilo preko 100 aplikacija.
Na to ukazuje i član pobjedničkog tima iz Bosne i Hercegovine, Bojan Dolić.
Definitivno pomoglo da skupimo dosta iskustva i mnogo drugih prijatelja sa kojima razvijamo i danas dan aplikacije sa kojima smo u kontaktu.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Biser niže, ponoć njema, kroz grudi mi pjesma liječe. Što te nema, što te nema, a što te nema. I sada pokoj dade i duša se miru sprema i srca se glasa krade što te nema, što te nema, a što te nema.
I srca se glasa krade, što te nema, što te nema. A, što te nema. Procvitala svaka staza, ko što biješe divnih dana. Ružama i sa prska bistra voda šatavana. A, šatavana. Po ružama i sa prska bistra voda šatavana. A, šatavana. I u času bujne sreće, i kad tuga uznak sprema, moja ljubav pjesmu kreće, što te nema, što te nema. A, što te nema. Pjesmu kreće, što te nema, što te nema. A, što te nema.
Nedjeljom ujutro.
Nedjeljom ujutro.
Kultura, nauka,
sport, muzika.
U Cazinu decenijama uspješno djeluje udruženje sportskih ribolovaca Mutnica, koje trenutno okuplja oko 250 članova. Početak nove ribolovne sezone ozvaničili su tradicionalnim takmičenjem, koje je ujedno bilo prilika za druženje i dogovor o aktivnostima usporenim ili zaustavljenim tokom pandemije. Azra Bajrić.
U organizaciji Cazinskog udruženja sportskih ribolovaca Mutnica na jezerima Tržac održano je takmičenje u ulovu ribe, čime je ujedno ozvaničen početak ribolovne sezone na području kojim gazduje ovo udruženje. Emir Velagić, predsjednik udruženja Mutnica.
Radi se o općinskom takmičenju, takmičenju ribolov šarana na plovak. Imamo trenutno aktivni oko 40 učesnika. Od toga su 10 pionira i 30 seniora. Sistem na plovak, sistem lova šarana. Nalazimo se na jezerima Tržec. Poribili smo, ima jednu mjesec dana, sa većom količinom ribe, tako da nam takmičenje prolazi u najboljem toku i imamo dobro ulove ribe. Naše udruženje broji 250 članova. Ovdje imamo šarana i štuku, amura, linjaka. Štuka nam malo predstavlja problem pošto je grabežljivac i na nju smo dozvolili da se i lovi i nosi, a šarana ćemo ostaviti zbog mrijesta da uspijemo to sačuvati što smo pustili.
Za dobar ulov potrebna je sreća, no iskustvo je ipak presudno. Najviše uspjeha na takmičenju imao je Amil Mujić.
U klubu sam od 1984. Ribolov je više, za mene više malo od hobija. Odmor, neki relaks, ubijanje stresa. Za sad smo imali sreće, pa vidjet ćemo.
U kategoriji juniora najuspješniji su bili Omer Nuhanović i Samuel Aličajić.
To mi je nešto omiljeno. Ribolov volim isto ko iz djetinjstva. Već idem od 5. godine u ribolov. Ide sve. Ovo mi je prvo takmičenje, znači na jezeru Tržac. Nisam sudjelovao u takmičenjima nikada.
Danas sam došao na jezero takmičenje da prvo mi je takmičenje ovo i želim da postignem što više, to mi je najveće, uživam u tome.
Takmičenje u ribolovu mogu pratiti samo istinski zaljubljenici. Sudija na posljednjem takmičenju bio je Husein Jušić.
Ja sam ti u ribolovnom društvu neki 50-ak i više godina i dobro ovo poznajem. sam imam dosta od svojih diploma koje sam osvajao prva, druga, treća mjesta. Išao sam i na kantonalno takmičenje, išao sam na državno takmičenje Bosne i Hercegovine. Ovo je ulov i onda se riba, kad imaš više komada, da se ne zamaraju ribe, da ne bi ona nastradala unutra, vagne se, pušti se nazad, kuću nema nositi ništa, pošto je to poribljeno skoro.
Poribljavanje rijeke Une i ribolovnog revira Tržac te omasovljenje ribolovnog sporta prioritetni su i kontinuirani zadaci udruženja Mutnica. Emir Velagić, predsjednik udruženja.
Čiste se korita rijeka, kupi se smeće, prave se molove, kućice ribarske i tako. Onaj, dosta nam se mještan pridružuju u svim tim aktivnostima.
Za Radio Slobodna Evropa, Azar Bajrić.
To sve u ovoj emisiji. Hvala vam što ste bili uz nas. Slušajte i dalje na talasima radio stanica naš jutarnji program i druge emisije Radija Slobodna Evropa. Za više aktuelnosti i zanimljivosti posjetite i našu web stranicu slobodnaevropa.org. Do slušanja sljedeće nedjelje, a do tada iz Sarajeva vas pozdravlja Milorad Milojević.